Πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6. Όμως πριν προχωρήσουμε στα θέματα μας αυτά, πρέπει να πάμε εκτακτή επικαιρότητα, στην Ηλία, συγκεκριμένα στα Λεχενά, όπου υπάρχει μια πυρκαγιά. Ο Γιώργος Μαρινόπουλος είναι εκεί από την ΕΡΤ του Πύργου για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
Γιώργο, βρισκόμαστε στο κεντρικό μέρος του τόπου της πυρκαγιάς που είναι κοντά στο χωριό Μέλισσα αυτή τη στιγμή, του Δήμου Δραβίδας Κυλλίνης. Πιο πάνω είναι τα χωριά Σίμιζα και άλλα χωριά. Έχει φύγει από τα Κοτέικα που ξεκίνησε από τον οικισμό η πυρκαγιά. Η κατάσταση είναι δύσκολη αυτή τη στιγμή, αλλά ευελπιστώ ότι είναι αγροδοτική έκταση δύσβατη. Αλλά έχουμε συνεχίσει ρήψη νερού από τα αεροπλάνα και έχουμε επίσης και τις επίγειες δυνάμεις τόσο με τα μηχανήματα της πυροσβεστικής, φυσικά τα πυροσβεστικά, όσο και με την τοπική αυτοδιοίκηση. Αντιλαμβάνομαστε υδροφόρες, μηχανήματα έργου που επιχειρούν εδώ μαζί με τους πυροσβέστες που επιχειρούν τα πεζοπόρα τμήματα που μπαίνουν κυριολεκτικά μέσα στην πυρκαγιά. Δεν έχουμε ισχυρούς ανέμους στην περιοχή, αλλά δεν είναι και μια κατάσταση εύκολη. Δηλαδή, όπως μπορώ να παρατηρήσω αυτούς τώρα και από πάνω, μπορεί να είναι συνεχώς τα αεροσκάφη.
Ναι.
Ευελπιστώ, επειδή βλέπω μπροστά στο κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς να υπάρχει κάτι, ένα χωράφι. Ένα χωράφι είναι, το οποίο έχει πιάσει φωτιά χαμηλή του βλάστηση, αλλά δεν έχει περάσει φωτιά μετά το χωράφι. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό σημαίνει ότι θα την γλιτώσουν τα δέντρα που βρίσκονται μετά. Και χαμηλή και η πυκνή βλάστηση από πουρνάρια, γιατί έχει ξανακάει αυτή η περιοχή κατά το παρελθόν. Ευελπιστώ λοιπόν ότι αν συνεχιστούν έτσι οι προσπάθειες των εναέρων μέσων μέχρι να νυχτώσει, μαζί φυσικά με τη συνδρομή των επίγειων, θα μπορέσει αυτή η φωτιά να τεθεί υπό έστω μερικό έλεγχο, να οριοθετηθεί όπως τη βλέπω εγώ με την εμπειρία μου μετά από 25 χρόνια εδώ μπροστά μου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αν δεν αλλάξουν η ένταση των ανέμων ή η πορεία του, δεν θα έχουμε πράγματα πιο δύσκολα. Είναι και αυτό μισό παιχνίδι πάντα. Δυστυχώς. Όπως όμως είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα, βλέπω δυνάμεις να έχουν παραταχθεί με μέτωπο στο μέτωπο. Με μέτωπο δηλαδή στο μέτωπο της πυρκαγιάς. Και θα είμαστε συνεχή επικοινωνία. Δεν κινδυνεύει οικισμός αυτή τη στιγμή. Δεν κινδυνεύουν σπίτια. Αυτή τη στιγμή εδώ που βρισκόμαστε, κατοικημένες περιοχές σε περιουσίες. Περιουσία είναι και το χωράφι, περιουσία είναι και τα θερμοκήπια που βλέπουμε. Δεν το ξέρουμε αυτό, είναι να φέρουμε στα σπίτια κυρίως. Αλλά αυτό μένει γιατί έχουμε και κυλιδώσει φωτιάς, να το διαπιστώσουμε και το διαβεβαιώσουμε σε επόμενη σύνδεσή μας, Γιώργο.
Εντάξει. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο.
Να είσαι καλά.
Τα λέμε, ελπίζουμε με καλύτερα νέα. Γεια.
Έγινε, να είσαι καλά.
Λοιπόν, από εδώ και πέρα είναι το Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού. Μια εκπομπή που θέλει πολύ και την δική σας συμμετοχή στη διάρκεια της. Πράγμα που είναι εφικτό με μηνύματα μέσω Viber. Γράφετε, μάλλον πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, μας βρίσκετε και μας στέλνετε το μήνυμά σας, έτσι, επικοινωνούμε άμεσα, αλλά μπορείτε να μας στέλνετε και προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, θέματα που εμείς τα βλέπουμε στη συνέχεια και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από την εκπομπή. Στο Facebook θα βρείτε και τη σελίδα του πρώτου προγράμματος. Στο Facebook θα βρείτε πρώτα τη σελίδα του πρώτου προγράμματος που είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή βλέπετε ότι έχουμε αναρτήσει για εσάς. Το πρώτο πρόγραμμα θα το βρείτε και στο X. Είναι παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Στο Facebook υπάρχει και η σελίδα της εκπομπής. Είναι ο τίτλος της στα ελληνικά, Μπλε σαν πορτοκάλι. Με ένα like στη σελίδα αυτή βλέπετε τη θεματολογία μας πριν μας ακούσετε για να ξέρετε αν θέλετε να μας ακούσετε. Τον ήχο επιμελείται ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτήν την ώρα μαζί μας η Μαρία Σφυρόαρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, μόνος του. Τον ακούτε, από Δευτέρα θα είναι μόνη της η Μέρη Βενέζη. Τώρα μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, αλλά και από την τηλεόρασή σας, η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε μέσω ίντερνετ, στο rtco.gr. Θα βρείτε όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ και και αυτά που μεταδίδονται μόνο από το διαδίκτυο και αυτά που μεταδίδονται και από τα RGNA online. Η εκπομπή μετά τη μεταδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Τέλος, μπορείτε να κατεβάσετε το application του ΕΡΤ ECHO ή να κάνετε follow στο ΕΡΤ ECHO στο Facebook, στο Instagram, στο X ή στο TikTok, οπότε θα έχετε στη διάθεσή σας και εξτρά περιεχόμενο και κάποιες εκπλήξεις. Και πριν πάμε στη θεματολογία μας, πρέπει οπωσδήποτε να μιλήσουμε για μια πολύ μεγάλη απώλεια από το χώρο του θεάτρου. Ένας από τους πολύ λίγους πραγματικά μεγάλους σκηνοθέτες του πλανήτη έφυγε από τη ζωή. Ο λόγος για τον Ρόμπερτ Βίλσον, έναν σκηνοθέτη πραγματικά καινοτόμο, ο οποίος ιδίως από τη δεκαετία του 80 και μετά έγινε γνωστός παγκοσμίως, τέλη δεκαετίας 70, αρχές δεκαετίας 80, έγινε γνωστός παγκοσμίως, έχει κάνει εκπληκτική δουλειά στο εργαστήρι του στην Αμερική. Προσπαθούσαν πάρα πολλοί άνθρωποι να πάνε, ήταν κάποιοι που θέλανε πάρα πολύ να πάνε εκεί για να μάθουν περισσότερα από αυτόν τον πολύ μεγάλο δάσκαλο. Ένας σκηνοθέτης που έχει αφήσει πραγματικά εποχή με τις σκηνοθεσίες του και ένας άνθρωπος που και στην Ελλάδα έχουμε δει πολλές παραστάσεις του και στην και στην Αθήνα και στην Επίδαυρο, δηλαδή και στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, και και παραστάσεις που έφερε από το εξωτερικό και παραστάσεις που σκηνοθέτησε εδώ. Η τελευταία που είχε σκηνοθετήσει στην Ελλάδα ήταν πριν από 2 χρόνια, οι τρεις ψηλές γυναίκες του Έντουαρντ Άλμπι για το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Ευτυχώς υπάρχουν καταγραμμένες κάποιες από αυτές τις παραστάσεις και ευτυχώς έχει σκηνοθετήσει και κάποιες ταινίες. Και έτσι θα μπορούμε να βλέπουμε την δουλειά του, αλλά πέρα από αυτό είναι ένας άνθρωπος που έχει αφήσει πραγματικά το στίγμα του στο θέατρο. Τώρα, η σημερινή μουσική επιμέλεια έχει να κάνει με το ότι εγώ φεύγω για διακοπές, οπότε έχει προσαρμοστεί στη διάθεσή μου, ελπίζω να σας αρέσει και εσάς. Και ξεκινάμε με το καλοκαίρι του Διονύση Σαββόπουλου.
Καλοκαίρι, η γαλάζια προκυμαία θα σε φέρει. Καλοκαίρι, καρεκλάκια πετώνιες μες στο πανέρι. Μες στη βόλτα αυτού του κόσμου που μας ξέρει. Καλοκαίρι, πλάι στα μέγαρα στις τέντες με τα γέρι. Καλοκαίρι, με χρυσούσανε μυστήρες μεταφέρει. Την βανίλια με το βισκότι στο χέρι. Την κοψιά μιας πρωτονής μες στο παρτέρι. Καλοκαίρι, μ' ανοιχτό που καμισάκι στα ίδια μέρη. Καλοκαίρι, με μισοκλίστες τις γρήλες μεσημέρι. Καλοκαίρι, καθρεφτάκια και μια θάλασσα που τρέμει. Στο ταβάνι και τους γύψους μεσημέρι. Καλοκαίρι, με τον κούκο μες στα πεύκα και στα μπέλη. Καλοκαίρι, στο μαϊγρό μικροί λαγώνες. Καλοκαίρι,
με την φέτα το καρπούζι στο ένα χέρι, με φιλιά μισολιωμένα καλοκαίρι, καλοκαίρι, λίγες φλούδες της κουζίνας στο μαχαίρι. Βαριά μοτοσυκλέτα μες στα σκέλη, τους φακούς του ανάβει μέρα μεσημέρι. Καλοκαίρι, όλο Πίσα και Κατράμι. Καλοκαίρι, καλοκαίρι, με το ρόγχο του εποπίσιον μεσημέρι, φαλακρή μες στις σακούλες μας σαν γέρι. Εκκινούμε τ' άσπρο κράνος που μας ξέρει. Καλοκαίρι, μια οσμή νεκρό θαλάμου. Καλοκαίρι. Καλοκαίρι, στην αρχή σαν έγχρωμο έργο στην Ταγκέρι, αλαντέρι, με του κάτω κόσμου το έγκαυμα στο χέρι, τη λαχτάρα του στον κόσμο περιφέρει. Καλοκαίρι, στον χαμό του οδηγημένο και το ξέρει. Καλοκαίρι, τόσο όριμο που πέφτοντας προσφέρει, μια πλημμύρα των καρπών στάρει και μένει, στον σπασμό του το απόλυτο του αστέρι. Καλοκαίρι, μες στα κόκκινα της δύσης του ανατέλει.
Ιωνής Σαββόπουλος λοιπόν και καλοκαίρι, και με αυτό το καλοκαίρι πάμε στην Σαντορίνη τηλεφωνικά, ραδιοφωνικά και φωτογραφικά. Το πρώτο μας θέμα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα φωτογραφική έκθεση που γίνεται από το Μουσείο Μπενάκη στην Σαντορίνη και συγκεκριμένα στην Καστελάνα, στο κέντρο φωτογραφίας Καστελάνα, στον πύργο της Σαντορίνης. Πρόκειται για φωτογραφίες που έχει τραβήξει η Νέλη Σιραϊδάρη, η περίφημη Νέλης. Περίφημη για τις φωτογραφίες που έχει τραβήξει και για τους Ολυμπιακούς και στην Αθήνα και στην Ακρόπολη και σε διάφορα σημεία της Ελλάδας. Γνώρισε τη Σαντορίνη την περίοδο του Μεσοπολέμου, της άρεσε, τη φωτογράφησε, ασπρόμαυρες φωτογραφίες, πάρα πολύ έντονες, πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Και μαζί μας τηλεφωνικά για να μας μιλήσει για αυτή την έκθεση, η οποία θα είναι ενεργή από τις 10 Αυγούστου μέχρι τις 20 Οκτωβρίου, είπαμε, στο Κέντρο Φωτογραφίας Καστελάνα, στον πύργο της Σαντορίνης, είναι υπεύθυνη του φωτογραφικού αρχείου του Μουσείου Μπενάκη, η κυρία Αλίκη Τσίριαλου. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας και πείτε μας, διαλέξατε αυτές τις φωτογραφίες από το αρχείο. Είναι πολλές οι φωτογραφίες που έχει τραβήξει στη Σαντορίνη?
Είναι περίπου 200 τα αρνητικά πάνω κάτω, και αυτό αποτελεί μόνο το 1/10 όλης της δουλειάς της Νέλης. Mm-hmm. Είναι όμως πολύ σημαντικές γιατί απεικονίζουν το νησί πριν από τον καταστροφικό σεισμό του 1956. Παρουσιάζουν μια πολύ διαφορετική Σαντορίνη και σήμερα, 100 χρόνια μετά την πρώτη επίσκεψη της Νέλης στο νησί, έτσι έρχονται σε ένα διάλογο με ένα πολύ διαφορετικό νησιωτικό χώρο. Mm-hmm. Η Νέλη δεν πήγε τυχαία στη Σαντορίνη. Η αδερφή της, η Μάρο, παντρεύτηκε τον Σπυρίδωνα Μαλασπίνα, που καταγόταν από τον πύργο Σαντορίνης. Περνούσε τα καλοκαίρια της εκεί, Και οι φωτογραφίες δεν αποτελούν ελλείψεις από ένα ταξίδι, αλλά από διάφορες επισκέψεις κατά τους καλοκαιρινούς μήνες στο νησί.
Και βλέποντας φωτογραφίες αυτές από την περίοδο του Μεσοπολέμου και συγκρίνοντάς τις με την σημερινή Σαντορίνη, τι βλέπει κανείς?
Νομίζω ότι βλέπει μια πολύ διαφορετική Σαντορίνη, μια πολύ δομημένη Σαντορίνη σήμερα. Εγώ δεν κατάγομαι από το νησί και δεν το ξέρω και καλά το νησί για να δω τις διαφορές. Αλλά μιλώντας με την συνεπιμελήτρια της έκθεσης και υπεύθυνη του φωτογραφικού κέντρου Καστελάνα, την κυρία Τόνια Νούσια, μου έλεγε, παρατηρούσε σημεία τα οποία έχουν έτσι έντονη διαφορά. Το υλικό αυτό, ναι, θα ήθελα να πω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται. Μάλιστα ήταν από, από τις πρώτες φωτογραφίες που αναδύθηκαν από το έργο της Νέλης. Γιατί το 1987 ο συλλέκτης Δημήτρης Τσίτουρας είχε εκδώσει ένα βιβλίο με τις φωτογραφίες αυτές. Οπότε οι φωτογραφίες δεν είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζονται. Ωστόσο είναι σήμερα, αυτή τη χρονιά δηλαδή, συμπληρώνονται 100 χρόνια και επαιτειακά επιστρέφουν κατά κάποιο τρόπο πίσω στο χώρο παραγωγής τους.
Α, ήταν, είναι 100 χρόνια από την πρώτη φορά που είχε πάει.
Ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, η Νέλη έχει συνήθως και ανθρώπινο τοπίο στα έργα της. Εδώ υπάρχει ανθρώπινο τοπίο πέρα από το μαγικό τοπίο της Σαντορίνης?
Ναι, η παρουσία η ανθρώπινη είναι πάρα πολύ διακριτική. Ίσως σε πολύ λίγες βλέπουμε κάποια παιδάκια έτσι. Όμως τοποθετημένα από τη φωτογράφο σε συγκεκριμένα σημεία. Η αλήθεια είναι ότι μέσα από τις φωτογραφίες της το νησί φαντάζει έτσι ακατοίκητο, μοναχικό, σίγουρα όχι όπως μάλλον είναι αυτή τη στιγμή με όλο τον κόσμο έτσι που περνάει τις διακοπές του, τους καλοκαιρινούς μήνες.
Mm-hmm. Έχετε φτιάξει και κατάλογο για αυτή την έκθεση?
Κατάλογο δεν έχουμε κάνει για αυτή την έκθεση, γιατί πριν από 2 χρόνια είχαμε εκδώσει την μονογραφία της Νέλης με αφορμή την αναδρομική της έκθεση που παρουσιάστηκε στο Μουσείο Μπενάκη, όπου περιλαμβάνονται και φωτογραφίες της Σαντορίνης.
Mm-hmm. Λοιπόν, το φωτογραφικό αρχείο, από ό,τι βλέπουμε εδώ, κάνει και ταξίδια. Έχετε και άλλα ταξίδια εν όψη στη συνέχεια? Και για την έκθεση αυτή και για άλλες ίσως?
Έχουμε συνεργασίες με φορείς της περιφέρειας και σε μουσεία του εξωτερικού. Αυτή τη στιγμή, επειδή δεν είναι πλήρως, δεν έχει δηλαδή κλείσει η επόμενη μας δράση επίσημα, δεν μπορώ να... Αλλά έχουμε συχνά και προσπαθούμε να προβάλλουμε το υλικό μας και στην περιφέρεια, να έρχεται ο κόσμος που δεν μπορεί να επισκεφτεί την Αθήνα και να δει τις εκθέσεις μας, να έρχεται σε επαφή με το φωτογραφικό μας υλικό, που είναι πάρα πολύ πλούσιο και πάρα πολύ σημαντικό.
Και σε ό,τι αφορά στο αρχείο της Νέλη Σεραϊδάρη, είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι έρχονται και ζητάνε να το μελετήσουν?
Ναι, είναι αρκετοί. Όχι μόνο το αρχείο της Νέλης, και τα αρχεία μας της Βούλας Παπαϊωάννου, του Κωστά Γαλάφα, του Δημήτρη Χαρισιάδη. Είμαστε ανοιχτοί στο κοινό και δεχόμαστε μελετητές από πολλές επιστήμες, όχι μόνο δηλαδή από το χώρο και τους μελετητές της φωτογραφίας, από το χώρο της αρχαιολογίας, της ιστορίας βεβαίως.
Μάλιστα.
Γιατί η φωτογραφία, πέρα από την ιδιαιτερότητα της γραφής της και αυτό που προσφέρει για την ιστορία της φωτογραφίας, δεν πάβει να αποτελεί και ένα τεκμήριο. πάνω στο οποίο βασίζονται ιστορικές μελέτες.
Λοιπόν, κυρία Σύριαλ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Η έκθεση Νέλης η Σαντορίνη του Μεσοπολέμου ενεργεί από 10 Αυγούστου μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Γεια σας. Με μουσική τώρα, κυρίες και κύριοι, και συγκεκριμένα με χειμερινούς κολυμβητές και πηγολαμπίδες, θα πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Μην αλλάζετε συχνότητα. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερα από το μπλε σαν πορτοκάλι.
Παίρνουν τα καλοκαίρια διατώντες αστερές. Μέσα απ' τα δυο μου χέρια πως φεύγουνε οι μέρες. Μέσα απ' τα δυο μου χέρια πως φεύγουνε οι μέρες.
Μέσα από τα δυο μου χέρια πως φεύγουνε οι μέρες. Μέσα από τα δυο μου χέρια πως φεύγουνε.
Εσύ ξεπροβάλλεις μπρος τα μάτια μου Δύση κι Ανατολή του ορίζοντα φτερά. Καλοκαιρινά ραντεβού πάνω στο σώμα σου. Καλοκαιρινά σ' αγαπώ στην αμμουδιά. Όλο το νησί ένα βότσαλο στα πόδια σου. Ολόκληρη η γη, η δική σου αγκαλιά.
Μπλες από το καλή μέρος δεύτερο. Έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Θάνος Σιμέκας.
Αφροδίτη που έχεις τόση ομορφιά. Καλοκαιρινά ραντεβού πάνω στο σώμα σου. Καλοκαιρινά σ' αγαπώ στην αμμουδιά. Όλο το νησί ένα βότσαλο στα πόδια σου. Ολόκληρη γη η δική σου αγκαλιά. Καλοκαιρινά ραντεβού πάνω στο σώμα σου. Καλοκαιρινά σ' αγαπώ στην αμμουδιά. Όλο το νησί ένα βότσαλο στα πόδια σου. Ολόκληρη η γη η δική σου αγκαλιά.
Το επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, έχει να κάνει με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου τα 701 Ολύμπια θα ζωντανέψουν στην αρχαία Ολυμπία από το Μουσείο Κοτσανά. 2.800 χρόνια από τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες, 776 π.Χ. γιορτάσαμε πέρσι.
Καλοκαιρινά σ' αγαπώ στην αμμουδιά.
Ωστόσο, δεν είχαμε υπολογίσει πολύ καλά ότι δεν μετράει ο χρόνος μηδέν. Από το 1 π.Χ. πάμε στο 1 μετά Χριστόν. Οπότε, φέτος είναι τα 2.800 χρόνια. Αυγούστου έχει οργανωθεί από το Μουσείο Κοτσανά ένα τριήμερο αφιερωμένο σε αυτή την επέτειο, και μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο ιδρυτής του Μουσείου Κοτσανά, ο κ. Κωνσταντίνος Κοτσανάς, για να μας πει περισσότερα για το τι πρόκειται να γίνει εκεί. Καλησπέρα σας, κύριε Κοτσανά.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, πείτε μας πρώτα-πρώτα πώς το έχετε σκεφτεί, πώς το έχετε οργανώσει και αν είναι τυχαία η επιλογή της Πανσελλήνου του Αυγούστου. Γιατί 9 του μηνός είναι Πανσέλινος, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, ακριβώς. Φυσικά δεν είναι τυχαία. Όπως είπατε και πριν, με την παράβλευση του έτους 0, τα 701 Ολύμπια, αν συνεχίζονταν οι αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες, θα γίνονταν η τελετή τους, η κύρια γιορτή τους, θα ήταν η Πανσέλινος στην 9η Αυγούστου, που θα κάνουμε και την κύρια εκδήλωση. Mm-hmm. Αυτό θέλουμε να δείξουμε λοιπόν, ότι εκεί αυτή την ημέρα θα γίνονταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, οι αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες, και το δείχνουμε με ένα τριήμερο. Την πρώτη ημέρα, στις 8 Αυγούστου, δείχνουμε πώς συμπεράναμε αυτό το γεγονός. Μας βοήθησε ο μηχανισμός των αντικειθήρων, ο οποίος εκτός των άλλων περιέχει και την κλίμακα των αθλητικών αγώνων. Εκεί μας δείχνει τη διαδοχή των αγώνων. Και τι μας δείχνει? Μας δείχνει ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες πρωτοποιούνταν λίγο πριν από την έναρξη του Κορινθιακού σεληνοηλιακού έτους. Το Κορινθιακό σεληνοηλιακό έτος ξεκινούσε το νωρίτερο, περίπου ένα μήνα, συνοδικό μήνα, πριν από την φθινοπορεινή ησημερία. Άρα λοιπόν ξεκινούσε το νωρίτερο, γύρω στις 23 Αυγούστου.
Για φέτος λοιπόν, τουλάχιστον.
Ναι, ναι, ναι. Και ήταν το νωρίτερο, το 23 Αυγούστου. Άρα οι Ολυμπιακοί Αγώνες γίνονταν πριν από αυτό, λοιπόν, στις 9 Αυγούστου, που θα γίνει και η εκδήλωση. Φυσικά μετά από 49 συνοδικούς μήνες, δηλαδή τα 702 Ολύμπια, θα γίνουν 15 μέρες νωρίτερα από τις 9 Αυγούστου, δηλαδή μέσα στον Ιούλιο. Μετά θα ξανάρθουμε στον Αύγουστο, μετά ξανά στον Ιούλιο, και σιγά σιγά λόγω του σφάλματος που δημιουργείται ημερολογιακά, θα διολυσθένουμε προς το τέλος Αυγούστου.
Μάλιστα. Είναι και το θέμα της αλλαγής του ημερολογίου που παίζει, βέβαια. και αυτό στη μέση. Λοιπόν, τώρα, αυτό είναι την πρώτη μέρα. Την πρώτη μέρα θα κάνει. Ναι.
Την πρώτη μέρα, λοιπόν, θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια ενός μεγάλου, ενός γιγάντιου, θα λέγαμε, μηχανισμού των αντικειτήρων που λειτουργεί αυτόματα σε πραγματικό χρόνο. Και θα μας δείξει κιόλας ότι τη μέρα αυτή θα έχουμε την Πανσέλινο που θα μας υποδείξει τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Mm-hmm. Πέρα από αυτό θα έχουμε και ένα εργαστήριο, μια παρουσίαση σαν εργαστήριο, γιατί βιωματικά με τη χρήση πολλών λειτουργικών αντιγράφων μηχανισμών αντικειθήρων θα μπορούν οι επισκέπτες να διαπιστώσουν το πώς λειτουργούσε, να διαπιστώσει ακριβώς τη χρήση του και όλες τις λειτουργίες που έκανε ο μηχανισμός των αντικειθήρων.
Λοιπόν, και πάμε μετά στις 9 Αυγούστου που θα έχει άλμα εις πενταπλούν και διστατικό.
Λοιπόν, στις 9 Αυγούστου, λοιπόν, που είναι η κύρια ημέρα της εκδήλωσης, που είναι η κύρια ημέρα των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων, έχουμε μια αναπαράσταση, μια ανασύσταση του αρχαίου άλματος εις μήκος. Φυσικά με τη χρήση των αλτήρων και ο σκοπός, ξέρετε, σε όλες τις εκδηλώσεις δεν είναι μόνο πολιτιστικός, δεν είναι μόνο εκπαιδευτικός, είναι και ερευνητικός. Δηλαδή, μέσα από τη χρήση αυτού του άλματος θα διαπιστώσουμε τελικά τι ήταν το άλμα. Ήταν απλό, ήταν τριπλούν, ήταν πενταπλούν, ήταν πέντε άλματα ξεχωριστά που γινόταν πρόσθεση στην επίδοση. Θα δούμε, ας πούμε, για παράδειγμα, πόσο οι αλτήρες αύξαναν την επίδοση στους αθλητές. Θα δούμε επίσης τι σκοπό είχε ο αυλός, γιατί χρησιμοποιούνταν πάντα με τη χρήση του αυλού. Αυτά θα κοιτάξουμε, λοιπόν, και στο τέλος θα έχουμε και μία έρευνα που πιστεύουμε θα μας δώσει κάτι τελικά, κάτι συγκεκριμένο πάνω σε αυτό, θα καλυφθεί αυτό το ζήτημα. Μέσα σε χρόνο, μέσα σε ένα βάθος χρόνου. Στη διάρκεια αυτού του άλματος, λοιπόν, σε ένα ειδικό σκάμα που έχουμε κατασκευάσει, φορητό σκάμα, εκεί οι αθλητές, χρησιμοποιώντας αλτήρες διαφορετικού μεγέθους, από 1-4 κιλά, θα κάνουν τις προσπάθειές τους, είτε χωρίς αλτήρες, είτε σε απλό άλμα, είτε σε πενταπλό. Mm-hmm. Και θα σημειώσουμε τις διάφορες επιδόσεις. Θα είναι πολιτιστικό γεγονός, δηλαδή οι θεατές θα μπορούν να διαπιστώσουν πώς γίνονταν αυτό το άλμα, εκπαιδευτικό και τέλος, όπως είπαμε, και ερευνητικό.
Λοιπόν, και πάμε τώρα στην τρίτη μέρα, στις 10 Αυγούστου, που έχουμε τη λαμπαδιδρομία.
Λοιπόν, στις 10 Αυγούστου, λοιπόν, έχουμε ένα αγώνισμα, το αγώνισμα της λαμπαδιδρομίας, το ατομικό αγώνισμα και το ομαδικό αγώνισμα. Βέβαια, λαμπαδιδρομία και ως αγωνίσματα δεν γίνονταν στην αρχαία Ολυμπία, γίνονταν, ας πούμε, σε πολλές άλλες πόλεις της αρχαίας Ελλάδας, αλλά εδώ έχουμε σαν σκοπό να δείξουμε πώς ήταν η αρχαία αθλητική δάδα. Ξέρετε, μέσα στους αιώνες και σε διαφορετικές πόλεις βλέπουμε, κυρίως από την αγιογραφία, ότι η δάδα πάντα είχε την ίδια μορφή. Υπήρχε λόγος γι' αυτό, γιατί από τα αρχαία κειμένα ξέρουμε το εξής, ότι φυσικά νικητής ήταν αυτός που κέρδιζε, που έφτανε πρώτος, αλλά με αναμένη τη δάδα. Και το νιζόταν αυτό. Αν η δάδα ήταν σβηστή, νικητής θα ήταν ο δεύτερος, μετά ο τρίτος, ο τέταρτος. Και μας αναφέρουν ότι πολλές φορές δεν υπήρχε νικητής, γιατί σε όλους τους αθλητές είχε σβήσει η δάδα.
Πιάνει και αέρας μερικές φορές. Τι να κάνουμε.
Υπάρχει, λοιπόν, ένα πρόβλημα. Άρα, λοιπόν, οι αρχαίοι Έλληνες και σε αυτό το κομμάτι είχαν επινοήσει μια ειδική τεχνολογία. Θα δείτε, η δάδα δεν είναι, όπως υπολογίζουμε όλοι, ένα μονοκόμματο ξύλο με λίγο ρετσίνι ή πίσα στην κορυφή, αλλά θα δείτε ότι παντού βλέπουμε στην αντιγραφία ότι είναι μια σειρά, μια δέσμη από μικρά ξυλαράκια τα οποία δένονται και μάλιστα χειαστεί με ένα δερμάτινο κορδόνι, επάνω αλλημένα με πίσα ή ρετσίνι, και στο κάτω μέρος αυτά στηρίζονται σε ένα σωληνίσκο, ο οποίος στο επάνω μέρος έχει, θα λέγαμε, σαν ένα δίσκο, ένα πιάτο, μια σπιδίσκη, λέγανε οι αρχαίοι, ώστε τα λιωμένα υλικά από το ρετσίνι και την πίσα να πέφτουν πάνω στο δίσκο και να πέφτουν στο χέρι και το αθλητής. Και επίσης, πολύ σημαντικό, ο σωληνίσκος στο τέλος ήταν εκχυλωμένος, ώστε να μην κλειστεί από τον ένα αθλητή στον άλλον, που συμβαίνει πολλές φορές ακόμα και τώρα. Και όλο αυτό, η τεχνολογία ήταν η εξής σημαντική. ότι μπορεί μέσα από, κατά την κίνηση της δάδας μπορεί να οξυγω, μέσα από το σωνινίσκο να εισέρχεται ο αέρας, μέσα από τα πολλά ξυλαράκια στα κενό τους να ανεβαίνει, να εισέρχεται πάνω και να οξυγονώνεται η φλόγα ώστε να διατηρείται πάντα δυνατή.
Μιλάμε για αρχαία ελληνική τεχνολογία που είναι και μπράβο. Η δουλειά σας εσάς.
Ακριβώς αυτό βλέπουμε στη δάδα λοιπόν, και πάνω στη δάδα θα κάνουμε και κάποια πειράματα, θα δούμε σε σχέση με την ταχύτητα, σε σχέση με την κίνηση, τι μπορούμε να διαπιστώσουμε για να είναι πάντα αναμένη η δάδα.
Λοιπόν, και ένα τελευταίο τώρα, ποιοι μπορούν να συμμετέχουν, δηλαδή πρώτα υπάρχουν και κενές θέσεις, γιατί αυτό είναι στο Μουσείο Αρχιμίδη πρέπει να δηλώσει κανείς, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Το μουσείο που έχετε στην Ολυμπία, εκεί το δηλώνει κανείς.
Ακριβώς. Υπάρχουν ακόμα θέσεις, άλλωστε θα κάνουμε δεύτερο εργαστήριο ή θα κάνουμε δεύτερη ομάδα σε κάθε δράση.
Και για τους αθλητές υπάρχουν κενές θέσεις ή αυτές είναι καλυμμένες?
Και στους αθλητές υπάρχουν θέσεις. Όσο περισσότεροι αθλητές έρθουν, τόσο καλύτερα είναι, γιατί το στατιστικό που θα έχουμε στο τέλος, η στατιστική έρευνα που θα έχουμε στο τέλος, μας ενδιαφέρει να είναι και σε μεγάλο δείγμα.
Ωραία, κύριε Κοτσανά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πάντα τέτοιες ωραίες ιδέες και περιμένουμε την επόμενη να τα ξαναπούμε. Λοιπόν, γεια σας.
Γεια σας.
Καλή επιτυχία. Λοιπόν, πάμε με Φατμέ τώρα, κυρίες και κύριοι, και το καλοκαιράκι. Και να ευχαριστήσουμε όσους μας στέλνετε μηνύματα και σήμερα και χθες, γιατί και χθες δεν ευχαρίστησα τον Κώστα που μου είχε στείλει ένα μήνυμα στο τέλος και ήταν πάρα πολύ ωραίο, και σήμερα μου βλέπω ωραία πραγματάκια.
Πέφτει το βραδάκι, πιάνε δροσιά, δώσ' μου ένα φυλάκι και έλα πιο κοντά. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη. Ήταν η Αθήνα, όπως το λαιμό, με φως και ρουτίνα και άγχος τρομερό. Δώσ' μου ένα τσιγάρο, δώσ' μου και φωτιά, δε μου θα σε πάρω στην καυτή την αμμουδιά. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Στη γη. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη. Τηλέφωνο χτυπάει, βουλιάζει το μεσί και το όνειρο σκορπάει στου γραφείου τη βουλή. Πετάγω δρομένος, δουλεύεις και γελάς, σ' ακούω σαν χαμένος, το ρεφρένα τραγουδάς. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη.
Και πάμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο μας έρχεται από το «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός», δεν θα μπορούσε να λείπει και από αυτή τη σημερινή εκπομπή. Γίνονται συνεχώς εκδηλώσεις όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και πολύ πολύ, πολύ ενδιαφέρουσες. Μία από αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις είναι αυτή που θα γίνει στον αρχαιολογικό χώρο του Ακροτηρίου στην Σαντορίνη. Θα γίνει 5 και 6 του μηνός, δηλαδή την Τρίτη και την Τετάρτη, 7 και 4 το απόγευμα, μια παράσταση που φέρει τον τίτλο Sliding Slalom. Sliding Slalom, κάθετος στρογγύλι. Λέει ότι είναι δράση για παιδιά και για εφήβους. Εγώ δεν ξέρω αν είναι μόνο για παιδιά και για εφήβους, είναι για παιδιά και εφήβους κάθε ηλικίας νομίζω. Είναι μια παράσταση που τη θεατρική διασκευή και την δραματουργική επεξεργασία και την επεξεργασία του ιστορικού υλικού έχει κάνει η Άντα Κουγιά και τη σκηνοθεσία η Αθηνά Χατζηαθανασίου. Και να πούμε ότι και οι δυο τους είναι μέσα στους ερμηνευτές της παράστασης μαζί με τον Γιώργο Λιάκο και τον Κωνσταντίνο Ρόδη. Οι γυναίκες έχουν επιτελικό ρόλο σε αυτή την παράσταση, κυρίες και κύριοι. Sliding Slalom στο Γύλι. Η Άντα Κουγιά είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κυρία Κουγιά.
Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Εμείς ευχαριστούμε και δεν θέλησα
να... για τον τόσο ωραίο πρόλογο.
Εντάξει, δεν
είναι. Δίκιο, δεν είναι μόνο δράση για παιδιά και εφήβους, είναι και για όσους αισθάνονται έφηβοι και για όσους αισθάνονται και ενήλικες.
Ακριβώς, γιατί δεν είναι. Και για ενήλικους ηρεμένα δεν μου κάνει αίσθηση ότι είναι για παιδιά και εφήβους διαβάζοντάς το. Αλλά πριν τα πούμε, πείτε μας εσείς τι γίνεται. Γιατί βλέπουμε εδώ ότι είναι σλάλομ ανάμεσα σε τέσσερις εποχές. Γλιστράμε δηλαδή, όπως λέει ο τίτλος, Sliding Slalom.
Ακριβώς.
Από τη μία εποχή στην άλλη. Ποιες είναι οι εποχές αυτές?
Οι εποχές αυτές είναι οι εξής. Καταρχάς πρέπει να κάνω μια συγκεκριμένη αναφορά. Η ιδέα αυτή μου ήρθε από ένα μυθιστόρημα που είχα διαβάσει όταν ήμουν μικρή. Ένα φυσικό μυθιστόρημα. Ήμουνα 12, ήμουν στο γυμνάσιο πιθανά. Το μυθιστόρημα λεγόταν «Όταν οργίζεται η γη». Το είχε γράψει η Νίτσα Τζόρτζογλου το 1978. Δεν κυκλοφορεί πια, γιατί εγώ το έχω στη βιβλιοθήκη μου.
Και δεν θέλω. Κοιμήλιο, ναι.
Ναι. Και σε αυτό το βιβλίο τι γινόταν? Μία παρέα εφήβων το 1978 κάνουν μία κατάδυση στη Σαντορίνη, βρίσκουν ένα αρχαίο περιδέρεο. Αυτό το γεγονός τους εντυπωσιάζει πάρα πολύ. Και μία κοπέλα από την παρέα βλέπει στον ύπνο της ότι ζει στην Σαντορίνη, η οποία Σαντορίνη λεγόταν Στρογγύλη, γιατί ήταν στρογγυλή, λίγο πριν από την έκρηξη του ηφαιστείου. Η κοπέλα ξυπνάει, δεν καταφέρει να τελειώσει το όνειρο, οπότε οι έφηβοι, όλη της η παρέα, αποφασίζουν να φανταστούν ποιο θα είναι το τέλος της ιστορίας του περιδέρεου. Και φυσικά αφού αυτό ολοκληρώνεται, πηγαίνουν αυτό που βρήκαν στο μουσείο για να δώσουν, ας πούμε, το έβριμά τους. Αυτό έχει να κάνει με το βιβλίο. Αυτό όμως με ενέπνευσε και έκανα αυτό το σλάλομ ανάμεσα στις εποχές, όπου οι εποχές είναι οι εξής. Είναι ουσιαστικά το σήμερα, όπου το 2025, όπου ένας θείασος προσπαθεί να διασκευάσει αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο. Είναι η μεταφορά στο 1978, όπου οι τέσσερις έφηβοι βρίσκουν το περιδέρεο. Μετά γίνεται ένα σλάλομ στο 1613 π.Χ., όπου όπως όλα δείχνουν, τότε έγινε η μεγάλη έκρηξη της Σαντορίνης, που βύθισε το νησί και δεν ήταν πια στρογγυλό, αλλά έμεινε μισό. Και στην περίοδο των ανασκαφών, από το 1967 μέχρι το 1974, τον αρχαιολογικό χώρο του ακρατηρίου τον ανακάλυψε επί της ουσίας ο Σπύρος Μαρινάτος, όπου το 1967 ανακοίνωσε επίσημα ότι ανακάλυψε αυτό το χώρο, που έδωσε και πάρα πολλές πληροφορίες για τη ζωή στο προϊστορικό Αιγαίο. Έχασε τη ζωή του το 1974 από ατύχημα που έγινε στον αρχαιολογικό χώρο. Οι ανασκαφές τότε σταμάτησαν και συνεχίστηκαν με τον Χρήστο τον Ντούμα, νομίζω από το 1978, από το 1980.
Ναι, μέχρι, μέχρι που έφυγε από τη Σαντορίνη ο κύριος Ντούμας.
Ακριβώς, οπότε... ουσιαστικά η δομή του έργου είναι ότι ακολουθεί τη δομή της σεισμικής δόνησης, και η σεισμική δόνηση αυτή αρχίζει από όταν ανακαλύπτει ο Σπύρος Μαρινάτος τον αρχαιολογικό χώρο, όμως δεν παρουσιάζεται έτσι. Παρουσιάζεται κυκλικά, ξεκινάμε από το 25, πάμε στο 78, στο 1613, πάμε στην ανακάλυψη και μετά τελειώνουν οι ιστορίες μία-μία τις χρονιές.
Άρα η μία μπαίνει μέσα στην άλλη και είναι και σε διάλογο οι εποχές μεταξύ τους.
Ακριβώς.
Και εσείς οι τέσσερις ερμηνευτές παίζετε από εποχή σε εποχή.
Ακριβώς.
Και τα κοστούμια που φοράτε τι είναι? Είναι ποιας εποχής? Είναι άχρονα?
Είναι όλες οι εποχές. Αυτό ήταν και ένα δύσκολο κομμάτι. Ναι. Έχουμε βρει κάποιους τρόπους και αλλάζουμε κοστούμια πάρα πολύ γρήγορα και πηγαίνουμε όντως από τη μία εποχή στην άλλη.
Λοιπόν, και αυτό θα γίνει μέσα στον αρχαιολογικό χώρο?
Επειδή θα διαταρασόταν η λειτουργία του χώρου, αρχικά ήταν να γίνει μέσα στον αρχαιολογικό χώρο, αλλά επειδή θα διαταρασόταν και υπάρχουν πολλοί επισκέπτες, γιατί είναι πόλος έλξης για όλη τη Μεσόγειο ο συγκεκριμένος αρχαιολογικός χώρος, θα παίξουμε εξωτερικά στον άγριο χώρο.
Α, πολύ ωραία και αυτό.
Ναι.
Και υπάρχει και ένας διαγωνισμός με κριτική επιτροπή. Θέλετε να μας πείτε τι είναι αυτός ο διαγωνισμός?
Λοιπόν, αποφασίσαμε λοιπόν και εδώ περισσότερο είναι η δράση για παιδιά και εφήβους. Επειδή όλο αυτό ξεκίνησε από ένα βιβλίο, αποφασίσαμε λοιπόν να συνεχίσουμε τον αφηγηματικό κύκλο για όσο πάει. Οπότε καλούμε τους θεατές μετά την παράσταση να μας στείλουν ένα διήγημα, όπου θα μας λένε τη δικιά τους εκδοχή για την ιστορία του Περιδέριου, πώς εκείνοι τη φαντάζονται. Αν θέλουν φυσικά, δεν είναι υποχρεωτικό, και μετά οι καλύτερες ιστορίες θα εκδοθούν από τις εκδόσεις Λογότυπο.
Α, είναι ωραία.
Είναι όλο μέχρι τη δράση αυτό.
Ναι, έχει όλο αυτό. Λοιπόν, τώρα, η παράσταση αυτή έχει και άλλο μέλλον ή τελειώνει στις 6 του μηνός?
Θα τελειώσει στις 6 του μηνός. Είναι αρκετά site specific.
Α, δηλαδή, δεν μπορεί να γίνει δηλαδή σε άλλο χώρο.
Η αλήθεια είναι...
Δηλαδή να μην μπορεί.
Γιατί είναι και στηριγμένη και σκηνοθετικά από την Αθηνά Χατζη Αθανασίου, αλλά και κειμενικά ακριβώς πάνω στην ιστορία της Σαντορίνης και του Ιφιστίου.
Εντάξει, τούτο σημαίνει τίποτα. Φτιάχνετε ένα ωραίο σκηνικό. Μία διαφάνεια.
Θα δούμε. Θα δούμε.
Όλα γίνονται.
Ακόμα και ακόμα είμαστε στον Πυρετό. Εμείς φεύγουμε αύριο. Πάμε στη Σαντορίνη να κάνουμε πρόβες. Αύριο πρωί-πρωί.
Έλατε σε επαφή με το Μουσείο Μπενάκι που το είχαμε στην αρχή της εκπομπής, μήπως σας δώσει φωτογραφίες της Νέλης από τη Σαντορίνη για να χρησιμοποιήσετε κάτι από αυτές. Σε συμφωνία βεβαίως με τους κληρονόμους της.
Εννοείται, αλλά την άκουσα την εκπομπή ναι. σας από την αρχή. Και καλοκαιρινή και σαντορινήτικη εκπομπή.
Λοιπόν, εμείς σας ευχαριστήσουμε πολύ. Sliding Slalom.
Θέλω να ευχαριστήσω οπωσδήποτε πριν κλείσω τα παιδιά που αναφέρατε, την Αθηνά Χατζη Αθανασίου, Partner in Crime που λέμε, και τους εξαιρετικούς Κωνσταντίνο Ρόδη και Γιώργο Λιάκο. Χωρίς αυτούς τίποτα δεν θα γινόταν.
Ναι, και σας ακούμε τόσο ενθουσιασμένοι, οπότε κάτι καλό έχει γίνει.
Έχει γίνει καλά, είναι καλά.
Λοιπόν.
Είναι καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουγιά. Γεια σας.
Καλή συνέχεια, γεια σας.
Λοιπόν, αυτά από μας, κυρίες και κύριοι. Τώρα θα σας αποχαιρετήσω πριν από τις διακοπές μου που ξεκινάνε τη Δευτέρα με ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ, το Άγιος ο Έρωτας του Γιώργου Ανδρέου, με το οποίο θα πάμε μέχρι τις ειδήσεις στις 6 ώρα ακριβώς. Στη συνέχεια θα είναι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη και από εβδομάδα θα είναι μαζί σας η Μέρη Βενέζη στο Μπλέσαν Πορτοκάλι. Εμείς θα τα ξαναπούμε μετά το 15 Αύγουστο. Γεια σας, να περνάτε καλά.
Η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλάζει η καρδιά μου. Άγιος ο έρωτας, Άγιος καημός, δικός μου και Αύγουστος, με τις μεγάλες μνήμες. Θέλω θάλασσα κι ανοίγει ουρανός. Μαύρα ντύνεσαι και ανοίγεις το σκοτάδι. σηκώνεις τ' άστρα σε χορό και το κορμί μου σ' άγριο ποτάμι. Άγιος ο έρωτας, Άγιος καημός, δικός μου και Αύγουστος, με τις μεγάλες μνήμες λέω μάτια μου κι αστράφτη κεραυνός. Θέλω θάλασσα